galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa 4 bisha Janaayo sanadka 2020-kana waa 8, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda waxaa idiin daadahaynaya maxamed bashiir iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a qarax ka dhacay magaalada muqdisho oo mas-uuliyaddiisa ay sheegatay al-shabaab.
abaaro 9:09 subaxnimo halkan aanu joognay ee ah degboontigan kale ee sayidka oo ugubaxaad u ah ee degboontiga weyn ee laga ilaaliyo madaxtooyada ayaa gaari waxyaabaha qarxa ee lagu soo dhejiyey uu ku qarxay.
waxaa sidoo kale aanu idiin haynaa iiraan oo weerartay saldhig ay ku sugan yihiin ciidamada maraykanka ee jooga dalka ciraaq. barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja ayaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan.
dad soomaali tahay, haddii dadka ku dhagaysanaya ay soomaali yihiin, haddii warfidigeenka ku waraysanaya uu soomaali yahay, welibana aad xafiis soomaaliyeed madax ka tahay, si waxa aad sheegaysid loo garto waxaa kula gudboon inaad af soomaali ku hadasho.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore warkii dunida.
ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhintay, 15 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax baabuur oo maanta ka dhacay bar kontrool oo ku dhow xarunta baarlamaanka soomaaliya ee magaalada muqdisho. goobjoogyaal ayaa sidoo kale sheegay inay arkayeen dhowr baabuur oo uu dab qabsaday. adeega amiin ambalas ee gurmadka deg dega ayaa v o a da u xaqiijiyay in 15 qof ay ku dhaawacmeen qaraxa. walxa qarxa ayaa lagu soo buuxiyey baabuur isku dayay inuu ka gudbo bar kontrool, balse ciidamadu waa ay ogaadeen markii uu gudbi waayey ayaa qofkii waday gaariga uu isqarxiyey, sida uu v o a da u sheegay aadan cabdulaahi. cabdiraxmaan maxamed oo markii uu qarxu dhacayay ku sugnaa dukaan goobta ka agro ayaa sheegay inuu arkay meydadka dhowr qof. kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qarxan, iyadoo intaasi ku dartay inay la beegsadeen xubno ka tirsan finla soomaaliya iyo baarlamaanka.
hay-adda duulimaadyada rayidka ee iiraan ayaa sheegtay in la helay sanduuqyada madow ee diyaarad laga lahaa dalka ukrain oo burburtay subaxnimadii hore ee maanta 4 ah, waxyar un kadib markii ay diyaaraddu ka kacday garoonka diyaaradaha ee tehraan, sida uu riza jafazardi u sheegay oo ah afhayeenka hay-adda duulimaadyada iiraan u sheegay wakaaladda wararka ee dalkaasi ee isna. diyaaraddan ayaa ku sii jeeday magaalada kiyev ee dalka ukrain, waxayna ku dhacday deegaanka khalashabaad oo 45 kilomitir dhanka waqooyi galbeed ka xiga garoonka diyaaradaha caalamiga imaam khumeini ee magaalada tehraan. dhammaan rakaabkii saarnaa diyaaradda oo ahaa 176 qof ayaa ku dhintay shilkaasi, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha dowladda iiraan. warbixin hordhaca oo ka soo baxday dowladaha iiraan iyo ukrain ayaa lagu sheegay in sababta diyaaraddu burburisay ay tahay cillad dhanka matoorka diyaaradda ah. burburka diyaaradda ayaa yimid waxyar un kadib markii iiraan ay sheegtay inay gantaalo ku garaacday saldhigyada maraykanku ku leeyahay ciraaq, taasi oo keentay in hay-adda duulimaadyada maraykanku ay ka mamnuucdo diyaaradaha ka diiwaangashan maraykanka inay ku duulaan hawada ciraaq, iiraan iyo gacanka khaliijka. diyaarado kale oo caalami ah ayaa iyana sheegay inay hakinayaan dhammaan duulimaadyadii hawada ciraaq iyo iiraan.
iiraan ayaa 12 gantaal ku weerartay aroortii hore ee maanta 2 saldhig oo kuwa cirka ah oo ay leeyihiin ciidamada maraykanka oo ku yaala dalka ciraaq. tallaabadani waxay timid kadib markii hogaamiyeyaasha iiraan ay ku hanjabeen inay ka falcelin doonaan weerarkii maraykanku uu ku dilay taliya sare oo reer iiraana. hogaamiyaha ugu sarreeya iiraan ayatullaahi cali khamenei ayaa ugu yeeray weerarka iiraan dharbaaxo wejiga looga dhuftay maraykanka, isagoo ku baaqay in joogitaanka musuqa ku dhisan ee maraykanka ee bariga dhexe la soo afjaro. madaxweynaha iiraan xasan ruuxaani ayaa isla bartiisa twitterka ku yiri in jawaabta ugu dambeysa ee iiraan ay ka bixiso dilkii taliyaha xoogaga qudus qaasim suleymaani ay noqon doonto in gobolka ay ka saaraan maraykanka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la qorsheeyay inuu jawaab ka bixiyo weerarada Iran maanta oo Arbaca ah. Saacad kadib markii uu dhacay weerarkaasi ayaa madaxweyne Trump wuxuu soo dhigay bartiisa Twitter-ka in la qiimeynayo qasaaraha naf iyo maal ee weerarada Iran ay geysteen, isagoo intaasi raaciyay ilaa iyo hadda arrimuhu waa ay wanaagsan yihiin. Ra'iisul wasaaraha Iraq ayaa sheegay in aysan jirin wax waxyeelaha uu soo gaaray ciidamada Iraq, isla markaana aysan ka warhelin wax qasaaraha oo dhinaca Mareykanka iyo xulufadooda gaaray.
Turkiga ayaa 35 askari u daabulay dalka Libya, laakiin ciidankan ayaan ka qayb gali doonin wax dagaal ah, sida maanta oo Arbaca ah warbaahinta gudaha ee dalkaasi ay ka soo wariyeen madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Wargeyska Xurriyad Daily ayaa sheegay in Erdogan uu u sheegay xisbigiisa talada haya in ciidanka la diray iyo kuwa Ankara ay diri doontaba aanay ka qayb gali doonin dagaal. Waxa uu sheegay in ciidamada Turkigu ay bixin doonaan tababaro iyo caawimaad ay u fidin doonaan dowladda ay qaramada midooba aqoonsan tahay ee Liibiya ee fadhigeedu yahay Tripoli. Baarlamaanka Turki ayaa toddobaadkii hore ansixiyay in dowladda dalkaasi ay ciidamo u dirto dalka Liibiya si loo taageero xukuumadda Tripoli dagaalka ay kula jiraan General Khalifa Haftar. Dalalka Turkiga iyo Qatar ayaa taageera xukuumadda Tripoli, halka dalalka ay siyaasadda gobolka ku xafiiltamaan ee Masar, Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabtuna ay taageeraan General Haftar.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhigistaal waa VOA Washington. Ilaa 5 qof ayaa ku dhintay qarax baabuur oo maanta ka dhacay isguiska sayidka ee magaalada Muqdisho. Dadka dhintay ayaa isugu jira rayid iyo dad u shaqeeya dawladda. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarka. Seynab Abukar wariyaheena magaalada Muqdisho ayaa warbixinta noo soo dirtay.
Afayeenka maamulka gobolka Banaadir Saala Xasan Cumar ayaa warbaahinta ugu waramay qasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay qaraxa iyo qaabka uu ku dhacay.
Inaan la raajicoon runtii maanta abaaro 9 iyo daqiiqado subaxnimo halkan aanu joognay ee ah degboontiga kale ee Sayidka oo udubdhaxaadu ah ee degboontiga weyn ee laga ilaaliyo madaxtooyada ayaa gaari waxyaabaha qarxa ee lagu soo dhajiyey oo ku qarxay iyadoo halkan ay joogeen ee gawaari kale oo fara badan. Xilligaasna ay ahayd marka xilli ay dadyooga kala duwan ee shaqooyinka u socda ay u sii rabaxayeen shaqooyinkooda. Runtii waxaa ka dhashay khasaaro, dhaawacyo iyo dhimasho isugu jira. Inta dhimatay Allah u naxariisto, inta dhaawacana waxaan u rajeynaynaa inay caafimaad degdeg ah helaan. Tirada inta dhimatay hadda lahaayo waa ilaa 3 qofood, inta dhaawacantayna waa ilaa 6 qofood. Dadkii dhaawacmayna waxaa loo qaaday goobihii caafimaadka. Goobtana hadda sidaan u joogno shaqooyin ayaa ka socota. Waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socdana inuu si caadi ah ku soo noqdo.
Isgoyska Sayidka ayaa ka mid ah goobaha laga sugo ammaanka madaxtooyada Soomaaliya aadna loo ilaaliyo, loomana ogolo in gaadiid aan baaritaan lagu sameynin inuu ka soo gudbo halkaasi, iyadoo waqtiga qaraxa uu dhacayay ay goobta ahayd mid mashquul badan oo gaadiid fara badan ay ku jireen safka baaritaanka. Qaarkoodna ay waxyeelo soo gaartay, sida ay VOA u sheegeen qaar kamida dadkii xilligaasi goobta marayay. Dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa waxay ahaayeen dad shacab ah iyo shaqaale ka tirsan dawladda oo wadada marayay iyo kuwa gaadiidkooda ku jiray oo ku sugnaa goobta wax lagu baarayay.
Runtii kooxaha argagixisada mar walbaba waxa ay isku dayaan inay khalkhal geliyaan ee shacabka, inay beegsadaan shacabka. Waxa hadda meeshan ku beegsanayeen waa waxay ahaayeen dad shacab ah. Runtii waxaanu leenahay shacabka Soomaaliyeedna waa u jeedaan kooxahan argagixisada inaysan u aabadeynin ruux shacaba iyo qof kale intaba. Marka waxaan rajaynaynaa in shacabka ay la shaqeeyaan laamaha ammaanka si loogu hortago kooxahan argagixisada ee banaystay caadaystay inay shacabka dhibaateysan iyaguna dhibaato ugu sii daraan maalin walba hooyo Soomaaliyeed ka oy siiyaan qof kasta oo Soomaali ana. Waxa aanu ku boorabeynaa in uu la dagaalamo kooxahan argagixisada meel walba uu joogo.
majiro ilaa ii hadda wax war ah oo ka soo baxay dhanka laamaha amaanka dawladda oo ku aadan qaraxa iyadoo la isweydiinayo sida gaariga qarxay ay ugu suurto gashay in uu soo gaaro barta kontrool ee sayidka oo ay ku yaalaan xarumaha muhiimka ah ee dawladda xilli inta badan wadooyinka magaalada ay ciidamada amniga ay xireen oo aan gaadiidka ka soo gudbi karin waxaana qaraxa mas-uuliyadiisa sheegtay ururka Al-Shabaab Seenaba Bukir Maxamed VOA Muqdisho
Dawladda Iran ayaa sheegtay in irbaaxa ku tahay Mareykanka weerarkii xalay ay ku qaaday laba saldhig oo ay ku sugan yihiin ciidamada Mareykanka ee jooga Iraq. Saldhigyada Ayn al-Asad iyo Erbil ayaa la sheegay in Iran ay ku riday in ka badan 10 gantaal oo ay kaga aargudanaysay dilkii taliyaha ciidamada ilaalada kacaanka General Qasim Suleimani oo jimcadii Mareykanku ku dilay magaalada Baghdad. Richard Green ayaa warbixintan noo soo diray Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa soo koobay.
Gantaalaha ayaa iftiimiyey cirka sare ee saldhigga military ee Al-Asad oo qiyaastii 60 kilomitir dhanka galbeed ee ka xiga magaalada Baghdad iyo waliba saldhigga kale ee ku yaalla magaalada Erbil ee gobolka goonida u taagan ee kurdida Iraq. Weerarka ayaa la fuliyey saacada kadib markii la dilay Qasim Suleimani oo taliye u ahaa ciidamada Quds ee Iran, kaasoo jimcii garoonka diyaaradaha ee magaalada Baghdad lagu dilay. Duqeynay geysteen diyaaradaha aan duuliyuhu wadin ee Mareykanku. Hase yeeshee ma jiro war sheegaya wax khasaare ah kadib weerarka saldhigyada military ee Iraq ku yaalla. Thomas Warwick waa howlwadeen sare oo ka tirsan macadka Atlantic Council ee magaalada Washington waxaana uu fiiray u sheegay in arrintani ay suurtagal tahay inay ahayd go'aan si ula kaca Iraniintu sameeyeen.
So it appears as though the Iranians chose to respond with
Marka, waxay u muuqataa sida ay ahaataba inay Iran ay doortay inay gantaalaha dhulka laga rido ee dhulka wax ka dilay ay ugu jawaabto si ay u soo koobaan. Waxay isku dayeen inay aargoostaan, hase yeeshee sida ay u xakameeyeen halkii ay ka mari lahaayeen maleeshiyooyinka ay adeegsadaan waxay ku soconaysaa gacmaha taliyaasha IRGC iyo hogaamiyaha sare ee Iran Al-Khumeini. Sidaa daraaddeed, way caddahay inay rabeen inay gacanta ku hayaan waxa dhacay. Wasiirka arrimaha dibadda Iran Javad Zarif ayaa barta Twitter-ka ku baahiyay in weerarka labada saldhig military ee ku yaalla Iraq ay ahaayeen mid la mid ah talaabo istifaac ah isagoo ka gowsaday inay Iran raadinayso in xiisadu sii korodho ama dagaal balse ay naftooda ka difaacayaana wixii gardaraa. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isaguna qoraal u barta Twitter-ka soo dhigay saacada kadib ku sheegay in qiimeyn lagu sameynayo wixii khasaare ay socoto. Hase yeeshee waxa uu sii raaciyey oraah ahayd ilaa ay hadda way fiican tahay waxaana uu Trump qorsheeyay inuu jeediyo hadal ku aadana duqeynta labada saldhig military ee Al-Asad iyo Erbil subaxnimada arbacada maanta.
Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayuu ahaa oo nusu kuubayay warbixintii Richard Green.
Haddaba maxaa ka dhashay weerarada aargudashada ahaa ee xalay ee Iran qaaday? Sidoo kale halkee ayay halkan uga dhaqaaqi karaan labada wadan waa Mareykanka iyo Iran marka ay noqoto xiisadaha u dhaxeeya? Su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaa Jamaal Axmed Cismaan waxa uu weydiiyey Dr. Xasan Al-Bisri oo ka faallooda arrimaha carabta kuna sugan dalka Yemen.
Jawaabta Iran meelo badan baa laga filayey mar Bariga Dhexe iyo wakaaladaha ay leedahay inay jawaabta bixiyaan marka Iran aysan qaadin weerar ka imaanaya Tahraan. Marna waxaa la filanayay sida hadda dhacday in Tahraan ay toos u weerarto xarumaha labada ah waaweyn Bariga Dhexe, gaar ahaan Ciraaq, oo marka labada xarun oo la kala yiraahdo qaacidada Ayn al-Asad iyo Erbil. Taas tan baana dhacday oo ah in Iran weerarku ay ku lug lahaa si toos ah oo rasmi ah ay u shaaciyeen. Marka aragtihan waxaan qabaa liis dheer ayaa jira oo Iran ay u talagashay inay kaga jawaabto dilkii Qasim Suleimani. Laakiin kani waa horodhac, waa wax yar oo tilaabo yaroo feer u dhiganto bilow ah. Laakiin waxaan qiyaasayaa wax badan ayaa gadaal ka soo guuxaya marka. Laakiin iyadu fariinta siday u dhigtay ilaa haddana ay ku dhegan yihiin Iraniyiintu waxay tahay sidii ay uga bixin lahaayeen ugana saari lahaayeen ciidanka Mareykanka gobolka Bariga Dhexe, gaar ahaan Ciraaq. Sadaskaas ayay ku dhegan tahay wayna ka bilowday duqeynta labada xarun.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inkastoo uu Twitter-ku ku soo qoray in wax kasta ay hagaagsan yihiin, haddana ay weli qiimeyn ku hayaan duqeynta إيران أي كجيست عراق وحلا فيلا ينفع فاهين ديراد وبحيو وهذلو مركا ميشا لبضا ودن حقيبه وغسي سعون كران واتي مركي وراء يرهدين إيران وانو آرسانينا مريكان كانوا يري هداد نسوه ويررتان وحي كود عوالي يابي دونا بل حقيبه دن عيادو وغسي سعون دونا
وحالا غسي سعون يا إيران يكسي لابطه وحايمانا يقرشنها بانتي تنكا ملتريهان إني مركا صوفر قليان وعارسي أستنبه واللباد انطلق ديميه حديد باعوا عبدان أمريك بسوكارة وحيال عبدان أمريك بسوكارة خاصةً بالجواب على الغابة الشيئات ثلاثي واحد مدى مركز الفريس لماذا برناء لماذا دين عبا أي يرى حول عرسي كوكال المقيهين وريج اللباد هذي إيران يسوعي لسه مريكا كان يسوعي لدونته ورش دقين على سواس ورقل
هذا حالة هو يسيع كرميساء وإذا ماذي مريكا كعراق جوغي واتيل يري كبحة مريكا كنو يري الله درتان kama bixino oo war rasmi ah arintaas si rasmi ah wali uma aysan soo saarin marka xisadani Iran iyo Mareykanka saameyn inta lagay gobolku ku yelan karta
xaqiiqatan saameyn weyn ayay ku yelan karta waxa weeye qaraab oo kamid ah gobolka bariga dhexe ayaa waxa noqon doonta tiyatar ay ku hadlay xargabaan ay ku kulamaan labada dhinac waxa kale oo iman karta Lubnaan iyo Hizbullah iyo Israa'il ilaana saameyn ay ku yelan karta يمن يقعن كعربي بلدن دب حوتي كدنا عن كلا سامين بكا إيمان كرا ميل الله ميشي حركة بغبطاب إيران الشيعي جبته أي ورر إسبيرامينة أما وحن لغي غانا سايبر أتاك ورر كحق إلكترونيكا كاقا إيمان إنترنتكا مركا سامين وين أي برقة دحكو يلن كرتا ما أنت دان لجوغنا ويدلابتي وحوية سعر كي لعقتا وصركعي iyaradii ku socday Iran iyo Iraqba walla joojiyay oo galbeedkii Carabtii way joojiyeen marka saameen xag dhaqaale iyo xag siyaasad iyo xag military ayaa ku dhacaya bariga dhexe saacadaha soo socda
kaas waxa waa Dr. Hassan Al-Basri oo ka faalooda arrimaha Carabta kuna sugan dalka Yemen wuxuu warramayay Jamal Ahmed Ismaan
Soomaaliland ayaa ka hadashay isbahaysi lagaga dhawaaqay dalka boqortooyada Saudi Arabia kuwaas oo ilaalin doona sida la sheegay amaanka badda cas iyo gacanka cadmeed iyadoo Soomaaliland ay sheegtay inaanay la shaqeyn doonin maadaama aan lagala tashan sida ay hadalku dhigtay warbixintan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakule
wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliland professor Yasiin Haaji Maxamuud Xiir Faraton oo magaalada Hargeysa kula hadlay VOA ayaa waxa uu sheegay inaanay Soomaaliland laga tala gelinin waxna aanay ka ogeyn isbahaysiga magaalada Riyadh ee caasimadda waddanka boqortooyada Saudi Arabia lagaga dhawaaqay kuwaas oo la doonayo inay ilaaliyaan amniga sida la sheegay badda cas iyo gacanka cadmeed wasiirka ayaa sheegay inaanay Soomaaliland la shaqeyn doonin isla markaana aanay xuseynin arintaasi Soomaaliland
isbahaysigaas imika muddo sanadaba uu jiray waxaan iska kaashaday dawladda sidaad u sheegtay baad oo Carab iyo Afrikaan labada dhinac ee badda cas wadamada ku kala yaale degan ayaa iska sameystay isbahaysi leeyahay lagu difaaco oo lagu ilaaliyo nabadgelyada badda cas sidaad ogtiin anagu shalayta warqadan soo saafay warqada waxaan ku sheegnay oo ku cadeynay inaannu aan nahay wadanka ugu dheer xeebta ugu dheer leh badda cas Soomaaliland hadii aanu nahay waxa mudaa in arinta nalagu qursaday oo muhiimadda ay u leedahay Soomaaliland ay arki kari waayeen qoliyaha sameeyay isbahaysigaas isbahaysigaas oo khas ma aha in la ahaado maxaato maxaato ixtiraaf la haysay ana la haysanayo ahmiyaddu waxa weeye yaa xilka saaray ilaalinta iyo nabadgelyada ilaalinteeda iyo ka warhaynta waxa ka socda iyo inay ka difaacaan wixii khatar ku haya badda cas ee nabadgelyadeeda Soomaaliland xeebta ugu dheer bay leedahay ayay ku leedahay badda cas loogama maarmo oo la'aanteed Soomaaliland kama socon karto maxaato nabadgelyadooda iyo xasilloonadeeda lama hubin karo waxa moodaa in wari sheekadii ahayd Soomaaliya iyo Soomaaliland kama tahay in lagu qanacsan yahay lala warwareegayo taasoo aan xaqiiqada ku fadhida ma aha waxaana weeye arrin keenaysa in laga wada shaqeyn waayo nabadgelyada iyo xasilloonida بدعس هدي عن سومالي لان هلك كسارا لكن او انا جرواكسن او مكا انا تلاقى يو هلك كتشانا يو يو هلك كاشانا يو هلك هاي سانا يو نبدل لي ربطل لك ودعوكي مكا انا تاسعي ان برسيني
wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa weydiiyey waxa dhibaato ama waxyeelo ugu sugan ama ka soo gaari karta Soomaaliland hadii ay ku adkaysato go'aankeeda ay qaadatay sida uu sheegay wasiirku
Soomaaliland waxa laali waxay yeelisay arintaas uma jirto gaar ahaan waa nabadgelyada waa mid loo wada baahan yahay inta ay u baahan yihiin la aqbaan u baahanahay inaan ka qayb qaadashada iyana inta iyaga loo baahan yahay ka qayb qaataanana in la aqbaan baa loo wada baahan yahay marka anaga wax gaar ah oo ayna yeelisay ma jirto iyo baahi gaar ah noqon
marka la ayaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland weydiiyey qoraalka ay soo saareen iyo mowqifkan ay sheegeen cidda ay ku hagaajiyeen ee ay kala xiriireen
mushkiladagu ma haysa anagu waa dareensiinaynay inaan u sheegno iyaga la jirtaa inay ka noqonayaan ama inay sidoo hore ku soconayaan iyaga la jirtaa anagu waa dareensiinaynay qaarkood waxa laga yaabaa inaanay dareen weyn qabin oo aanay iskaba hubsan ama sida wuxuu yihiin laga yaabo inaanay wada ama khalad fahansayeen marka anaga xilkaygu waxa inaanu dareensiino u sheegno inaanu u sheegno mowqifka aanu ka taaganahay waxay ka yeelayaan inay noo soo jawaabayaan inaanay noo soo jawaabayn in ay arrintii dib u eegayaan oo khaladkooda garwaaqsanayaan iyaga la jirtaan
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
garab wanaagsan dhigistaal meel walba aad nagala socotaan wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland ayaa warbixin ay ka soo saartay waxa ay ku sheegtay in tirada muwaadiniinta Itoobiyaanka ah ee dhexmara Puntland kuna socda dalka Yemen ay aad u sarreyso wasaaradda ayaa sheegtay in xawliga qulqulka muhaajiriinta uu la mid yahay kii sanadihii hore warbixintan waxaa garow ka soo diray wariyaha Nuux Muuse Birjeeb
socotada soo dhashay dalka Itoobiya oo maalin kasta safar lug ah ku mara deegaanada Puntland iyagoo ku hakada magaalada Boosaaso ayaa warbixinta wasaaradda arrimaha gudaha Puntland tilmaamaysaa inay ka soo gudbaan sida caadada ah gobolada Sool iyo Sanaag kuwaasoo intooda badan u sii gudba dalka Yemen iyagoo ka gala dhanka badda agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cali Nuur Juba oo u waramay VOA ayaa sheegay in sanadkii dhamaaday ay soo gaareen dad gaaraya 4,000 kuwaasoo 38,000 oo ka mid ahi ay isla sanadkaasi ka sii gudbeen magaalada Boosaaso
dabcan sanadka tirada guud ee soo gashay waxay ahaayeen 4,892 qof waxayna kala ahaayeen 98.7 waxay ahaayeen rag halka dumarku ahaa 20.3 dumar ay ahaayeen dhammaantood waxay ahaayeen dadkaas oo yimid oo ka yimid dhinaca Itoobiya gudbana budna ka gudbana waxay ahaayeen dadkaas 100% Itoobiyaan tiral koobka aan hayno inta baxday waxay dhan tahay 38,441 qof oo ay u badan yihiin dhammaantood ay yihiin Itoobiyaan dadkaas 38,441 raggu waxay ahaayeen 86.3% halka dumarka gudbay ay ahaayeen 13.7% dabcan dhammaantood waxaa tirakoobka hadda aan idinla wadaagayno ay tahay tirakoobkii guud Puntland especially aan haynay oo qulqulka muhaajiriinta iyo kuwaas oo u gudbay dhinaca Yemen
iyadoo uu socdo qulqulka muwaadiniinta u dhashay Itoobiya ee ka tallaabaya Puntland ayaa haddana waxaa soo gaaraya deegaanada xeebaha ah ee Puntland dad isugu jira Soomaali, Yemeniyiin iyo waliba Itoobiyaan dib uga soo noqonaya dalka Yemen kuwaasoo soo dabamaraya kuwii sii socday inkastoo sanadkii tagay ee 2019 ay ka yimaadeen tiro ka yar sanadihii hore haddana weli waxaa muuqanaya xiriyaha loogu talagalay dadka soo noqonaya inay soo gaarayaan dad cusub
dadkaas waxay kala ahaayeen 2,299 qof oo Soomaali ah oo dib ugu soo laabtay dalkooda iyo saddex boqol afartan iyo labo oo ah dad yemeniyiin ah oo qaxooti ah oo aan ku qaabilnay boosaaso, halka tirada wadanka Ethiopia ay ahayd 20 qof. Sidaa darteed waxay isku dhantahay dhammaantood 2,600 qof oo qaxooti ah, kuwaasoo dhinaca Yemen ka yimid, dowladda Yemen ka soo qaxay, dadkaasoo soo gaaray boosaaso. xarunta qabiilada wasaaradda arrimaha gudaha ee boosaaso ku taal, dadku waxay kala ahaayeen, waxaa u badnaa dad caruur ah oo tirada caruurta waxay dhameed 780 qof oo caruur ah, halka dadka waaweyn ay ahaayeen dumarka 711 qof oo dumar ah. Dhinaca kale, raggu waxay ahaayeen 1,107 qof. Tiradaas guud waa tiradii guud ee sanadka ay qaabishay wasaaradda arrimaha gudaha xerada qaabilaadda wasaaradda arrimaha gudaha ee boosaaso ku yaal.
Muwaadiniinta u dhashay Ethiopia ee socdaalka lugta ahi ku dhex maraya gobollo badan ayaa marar badan la kulma dhibaatooyin, halka qaybtood ay naftooda ku waayaan iyagoo ay dhexda ku cunaan waraabe dad qaada. Socdaalka dheer ee lugta ahi ay marayaan dadkaasi oo si raxan u socda ayaa waxaa ku kalifay kontaroolada maamulada oo ka dejiya gaadiidka ay saaran yihiin, balse aan la hadlin marka ay lugta ku marayaan baraha kontarool ee deegaanada ay isaga gudbayaan.
Nuux Muuse Birjeer, V O A, Garowe. Haatan aynu eegno dhinacii kaalmaha suugaanta, heesti hayga roorin iyo fanaanada xawakin.
galab wanaagsan dhigistaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan. Qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan markana gudagelayna qodobada idinku soo maqan. Waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhaqankii iyo hidaha, iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna. Ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhintay 15 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax baabuur oo maanta ka dhacay bar control oo ku dhow xarunta baarlamaanka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Goob joogayaal ayaa sidoo kale sheegay inay arkayeen dhowr baabuur oo dab u qabsaday. Adeega amniga ambulance ee gurmadka degdega ah ayaa VOA u xaqiijiyay in 15 qof ay ku dhaawacmeen qaraxa.
Hay'adda diblomaasiyadda rayidka Iran ayaa sheegtay in la helay suntuqyada madow ee diyaaradda laga lahaa dalka Ukraine ay ku burburtay subaxnimadii hore ee maanta. Waxay kadib markii diyaaradaasi ay ka kacday garoonka diyaaradaha ee Tehran, diyaaraddan ayaa ku sii jeeday magaalada Kiev ee dalkaasi Ukraine, waxaana dhintay dhammaan rakaabkii saarnaa diyaaradda oo ahaa 107 qof.
Iran ayaa dhowr gantaal ku weerartay aroortii hore ee maanta 2 saldhig oo ku xirkaa ay leeyihiin Mareykanka oo ku yaala dalka Iraq. Talaabadan ayaa timid kadib markii hoggaamiyasha Iran ay ku hanjabeen inay ka falcelin doonaan weerarkii uu Mareykanku ku dilay tan iyo sare oo reer Iran ah. Hoggaamiyaha ugu sarreeya Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa ugu yeeray weerarka Iran dharbaaxa wajiga looga dhuftay Mareykanka, isagoo ku baaqay in joogitaanka musuqa ku dhisan ee Mareykanka ee bariga dhexe la soo afjaro.
Dawladda Turkiga ayaa 500 askari u dirtay dalka Libya, hasaate ciidamadaasi ayaan ka qaybgali doonin wax dagaal ah sida uu sheegay madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan. Madaxweynaha oo la hadlayay xisbigiisa talada haya ayaa sheegay in ciidamada Turkigu diray iyo kuwa ay diri doonaanba aanay ka qaybgali doonin wax dagaal ah, hasaate ay taageeri doonaan xukuumadda ay caqramada midoobay aqoonsan tahay ee fadhigeedu yahay Tripoli.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhagaystayaal waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysta ayaa Muqdisho nooga soo diray.
Dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo soo dhameysatay waxbarashadii dugsiga sare iyo tii jaamacadeedba ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay shaqo la'aan ba aanay ku haysataa caasimadda Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka, taasoo dhalinyarada ku xambaartay inay walwal iyo rajo xumaba ka muujiyaan arrimaha la xiriira mustaqbalkooda. Haddaba sidee shaqo abuur loogu samayn karaa dhalintaasi waa mowduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Yuusuf Cismaan oo labaduba ka mid ah dhalinyarada wax ku baratay gudaha dalka. Waxaana hadalka ku horeynaya Qadar.
بسم الله الرحمن الرحيم ولالكي حسن أدبان هرت مركو غورسي كو مهد علنية سيدو كلا صاحبكي دوضي قلقي قادني يوسفنا أدبان ومهد علنية انتا كديم كلي وحلي رحضا دليرا الصومالية بغلكي بطدواتن يشن ويعيكي هندلكا سنتا هادا ويضو تازي هادني جرتو وحاير فرصدها الشقية اي دولدو أبورتو وان اقنا هاي دولدو أدبو تاك درمتاي لكن دليرا دا محالة قدبون تاسا يضنو مهيمة انينا سويدينو مادامو دليرا دو اي كتوغان وقت حالات رنتي دولدو دون اي ليدتو اني مانتو اوودين اني او أبورتو الشقوين وحان مسودية دا ساريا دليرا دا دليرا دا يغي اي تاهي اني كالشقية اني كانان ها أبور waddanku wuxuu leeyahay fursado la maal gashan karo oo runtii qani ah. Waxaanu leenahay beerihi oo aad ogtahay inta boqolkiiba intaynu ka nahay beeraley intaynu ka nahay, sidoo kale badii badweyntii Hindiya iyaduna agaarkeena taala. Waxaa soo dhanba waxay u baahan yihiin fikrado maalgashi iyo halabuur in lala yimaado. Halabuurkaasina runtii dhalinyarada ayay tahay inay ka yimaadaan oo ay shaqo abuurtaan. Awooddoodu iyo fikirkooda intay isku daraan ay keenaan maaragtay fikrada halabuurka.
Hey Yusuf, horta waa salaamahay baad FOA Xasan Kaafi qoyste, sidoo kale waxaan salaamahay walaalkayga aan dood wadaagnahay Qadar Cabdullaahi. Hadii aan iraahdo dhalinyarada Soomaaliyeed fursado badan ayaa jira oo shaqo loogu heli karo ayagana ku heli karaan. Dhalinyarada Soomaaliyeed waxa weeye waxa loo baahan yahay in ay dawladdu federaalka Soomaaliya iyo dawladaha garabka ka ah sida dawlad goboleedyo kale ta dhalinta meel walba ay joogan waxa weeye sanad walba way qalin jibiyaan oo high school bay ka soo baxaan waxa kale oo dhameeyaan sidoo kale ay ka qalin jibiyaan jaamacadahi fursadahaas iyo maskaxda freshka iyo xogga freshka waxaan isleeyahay waxa ka faa'iideysan kara maamulada jiro iyo dawladda federaalka hadii waqti la geliyo ayadoo lagu faa'iideysanayo xafiisyada kala duwanaa wasaaradaha kala duwanaa wakaaladaha kala duwanaa iyo arrimihii bulshada u baahnaayd oo kala duwanaa haday ciidamada tahay iyo haday cudud kale tahayba wasaaradeedba marka dhalinta waxa weey doorka ay ku lahaayeen bulshada inta badan waxa gabay dadka mas'uuliyiinta ah magac walba iyo mansab walba ku fadhiyaan iyo maartay meel kasta ay joogan waxa weeyde dhalinyaradu waxba looma ogolo siyaasadda bay iska qayb qaadan arrimaha kale oo maartay arrimaha bulshada sida caadiga ah ay u badnaan marka taasna waxaan dhigi karnaa waa gaabis xagga mas'uuliyiinta iyo dawladda federaalka saaran
qadar sidee dhalinyaradu isku shaqo ugu abuuran karaan iyagoo aan cid kale gacan ka helin
dhalinyarada kulli waxa weeye waa awood weyn waa awood runtii horta markuu ku horeysa awoodooda waxa muhiim ah inay aqoonsadaan aqoonsashada ay awoodooda aqoonsanayaan waxay suuragelinaysaa inay si ballaaran u fikiraan sidaa ballaaran ay runtii u fikirayaan waxay la iman karaan marka hal abuur hal abuurku waxa weeye waa inaad wax cusub kusoo koriso wadanka saaxiibkii wuxuu ka dhawaajiyey dhalinyaradu waa inay yacnihi iyaga dowladdu waa inay gacan qabataa si ay wadankii maaragtay dantii guud uga shaqeeyaan dhalinyaro tanba waa dan guud in qofku fikir uu wadanka kusoo kordhiyo oo uu hal abuuro kadibna uu sidii uga shaqeyn lahaa uu awooddeeda geliyo waxa weeye waa mid dan guuda oo asturaysa runtii ceebtii dalka waan ognahay waxaan kasoo baxnay xaalad dagaal baan kasoo baxnay marxalado kala duwan oo murugo leh ayuu dalkeenu kasoo baxay waxay u baahan yihiin dhalinyaradu inay iyagu horta marka ugu horeysa gartaan halkay horta dowladdu u taagantahay dowladdu markay ogaadaan halkay taagan tahay maxaan la iman karnaa adduunka aad arkaysay hormaray kuma imanin yacni oo keliya inta dowladdu ay culays saaraan oo ay tiraahdo dowladdu waxaan noo abuurta aan noo abuurto waxaa jira intaasoo dhalinyaro oo ganacsadayaala jira ganacsigii waa banaan waa fursad banaan oo dhalinyaradu ay muhiimta inay ka faa'iidaystaan waxaa banaan falashadii beeraha banaan oo iyagu maanta intaasoo beerood oo aada arkayso inay banaan yihiin oo xataa cid beerata oo maal gashata aanay jirin ayaa iyaguna banaan oo ay dhalinyarada tahay inay horta ku baraarugaan oo ay soo yani ay tahay laftirkeeda ay ka shaqeeyaan badiiba haddii ay doonka kaxaystaan intaasoo malaya ay kala soo baxayaan waad ogtahay malayga badeena ku jira inta uu qiyaasaan leegi waxaas oo fursado oo banaan ayay runtii dhalinyaradu intay awooddooda isku daraan ay geyn karaan marka anigu ma rabo marnaba in dowladda lagu dhaliilo ama dowladda culays lagu saaro baahida dhalinyarada oo dhan
yuusuf waad maqlaysaa qadar sida uu dooda u dhigay adiga qaabkee isleedahay dowladdu way u jihayn kartaa dhalinyarada shaqo abuurna ugu samayn kartaa
saaxiibkay qadar waa soo dhaweynaya fikirkiisa hase ahaatee waxaad moodaa inaysa maaragtay aan kala fikir duwannahay oo aan ku khilaafsanahay suu hadalka u dhigay dowladdu ayadaa dalku u dhaaratay oo la ogumaday inay qabato howlaha dhammaan dalka ka jiro dhalinyaradana waxay kamid yihiin waxay kamid yihiin shacabkii loo dhaartay kamid yihiin dowladdu wuxuu xil ka saaran yahay shaqaalaysiinta dhalinyarada soomaaliyeed oo sanadaha walba soo qalinjibiya ama jaamacadaha ha kasoo qalinjibiyeena ama dugsiyo sare ha kasoo qalinjibiyeena waxaa kaloo jirto dowladdu maaragtay in ay wasaarado ay baaxad weyn tahay oo fakaltiyo kala duwan ay leedahay fildhiyo kala duwan oo ah wasaaradaha jiro wakaaladaha jiro hay-ado kale oo gooni ah jiro sanadahaas walba ardayda soo qalinjibinaysa waxa weye waa inay lambar ka qaadataa la shaqaalaysiiyo si ay u yaraato lambarka shaqo la-aanta loo yareeyo sidaa daraaddeed marka dowladdu waajib baa ka saaran inuu dhalintu maaragtay ay xaliso ay shaqo u abuurto oo dhibka maanta jiro waxa labada dhinacba isku haysto isku gumaado oo labada dhanba xabad diridahayo oo maalin walba dhibka soo gaarayo qarxyada haleelayaan inay yihiin dhalinyaro haddii yihiin kuwa shaqeeyay haddii ay yihiin kuwa waxbartayba labada dhanba dhib kasoo kala gaaraan marka si dhibka loo yareeyo dhalinta waa in la jaheeyaa markii la jaheeyo shaqo helaan waxaa weydee nin noolal haysta cid dhiban ama dooni maayo in la dhibana dooni maayo sidaa daraaddeed dowladdu waajib baa ka saaran taasna waxaan dareemi karnaa in badan oo ka muuqata howlaha sida ay wax u socdaan in gaabis badan uu ka jiro taasna ay dowladda dhaliil ku leedahay oo maaragtay doorkii ay kaga aadanaa dhalinta soomaaliyeed maadaama yihiin ubaxii iyo xooggii iyo aqligii dalka inaysan ka faa'iidaysan sida la rabayna ayse kaga faa'iidaysan waxaa kaloo jiro dhalinyarada sanad walba ay soo qalinjibinaya qaar baa tahriibo tahriibkaasena badahay ku dhintaan waxaa maqlaysaa doon 400 dhalinyaro soomaaliyeed siday baa degtay taasood umalaysa maaratay inaysa dowladda ay ka saarnayn waajib
haye qadar
dhalinyarada xaqiiqatan horena waynu ogeyn in badanoo dhalinyarana waynu ognahay qaabkay maanta kusoo shaqaystaan dowlad maalkti gacan qabatay ma jirin ganacsigooda hoos bay ka soo bilaabeen maanta ayaa waa milyaneer magaalada jooga intidaas si lamid ah ay dhalinyaradu runtii horta maaragtay ay u maalgashan karaan maskaxdooda kadibna ay u maali karaan awooddooda laakiin haddii maanta la yidhaahdo waxaan sugaynaa dowladda waxa weeye waa runtii waxaan u malaynayaa waynu indhalaanahay mana rabno markaa inaan si indhalaana u fikirno ee waxaan rabnaa in dhalinyarada awooddooda la muujiyo iyagu is aqoonsadaan horta iyagu shaqo abuurtaan
aan siiyo yuusuf cismaan saaxiibkay in badan oo ka mid ah dhalinta wuxuu ku sheegay inay cudud jirtay yihiin ayagana loo baahan yahay in ay shaqo abuur ay sameeyaan in badan oo maanta ka mid ah way sameeyeen oo shaqo way abuureen laakiin in badan oo kale waxaa jirta ama jaamacada kasoo qalinjibiyey ama iskuulo kasoo qalinjibiyey oo gidaarada fadhiyo taana aan garabqabasho haysan oo qof waa garan kartaa waalidkiide si dhib la wax kusoo baray oo maantana aan garabqabasho kale haysan oo dowlad iyo hay-ado kale oo maalgelinaya aanu jirin inuu soo saari karin way caddahay xasan taasna waa caqabad dhalinyarada soomaaliyeed marka hadda gidaarada aad fiiris magaalada aad maraysid iyo maqaayadaba waxa camiran waa dhalinyaro taasna waxay caddaynaysaa in ay meesha aysan jirin dhaqaale ay wax ku bilaabaan ay kusoo galaan horta wax abuurkii iyo curinta aqliga waa jiraa laakiin waxaan jirin fanki baan jirin
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo qadar
marka ugu horeysa horta dhalinyaradu waa in la tusaa inay wax qabsan karaan kow talabaad waa inay ku baraarugsan yihiin baahiyaha ka jira dalka ee u baahan in la maalgashto ama laga shaqeeyo sida beerihii baa inoo yaala oo maanta hadduu yaanba qaato uma baahna biyo wabiigi baa maraya wuxuu keliya uga baahan yahay inuu isagu awooddiisa isticmaalo keliya oo awood uga baahan waxaa yaala fursado ganacsi oo gaagaaban oo waddankeena dhex yaala oo u baahan iyagana laftarkooga in lala yimaado inta fikirkii lala yimaado awooddiina la geliyo waxaa sidoo kale baddii baa taalla oo qofku maanta doon yar oo keliya uga baahan inuu kusoo jilaato waxaasoo fursadoo dhan baa bannaan fursadahaasaa loo baahan yahay dhalinyarada horta marka ugu horeysa in la tuso siyaasaddu waa goor dambe way ka qayb qaadan karaan wayna geli karaan laakiin horta iyagu ha issoo dhisaan hana istusaan awooddooda ha istusaan marka waxyaabahan qabaa waxa weeye in dhalinyarada aan lagu qufulin dowladba waa hayin qabanaysa ee dhalinyarada lagu qufulo waxbaa qabsan kartaa
yuusuf dhinacaada maxaad kusoo gabagabaynaysaa
hasan waxaan kusoo gabagabayn lahaa dhalinyarada soomaaliyeed waxaa weeye waan wada ogsoonnahay inta badan maanta dalka xaaladiisu say tahay dhalintu intooda badan waxbay soo barteen camal la-aan weeye waalidkii dhaqaale ma hayn waxbarashadooda iyo korintoodiibu intaa aragta kusoo rafaadsanaa maadaama dalka uu burbur ahaa dhalinta waxaa laga rabaa inay dowladda jahayso oo shaqo u abuurto walaalkii qadarna wuxuu ka dhawaajiyey dalku waa qani dhalinyarada way isxilqaameen in badan oo ka mid ah waxaa weeye de hadday baddii kalluumaysu aadaan waxaa weye burcadadeed baa tiin baalle caqabad baa hortaagan taana waa caqabad meesha ka jirto beerihii hala fasha haddii la yidhaahdana waxaa weeye de waxaa weeye qarash bay u baahan tahay oo de beer waad og tahay waxay galahayo falitaankii iyo maalgelintii iyo biyihii ayadana waxaa weeye de howl sahal lagu bilaabi kara maaha howlahaasoo dhanba waxay u baahan yihiin dowlad fangarayso oo taageerto oo abaabusho waxaad moodaa in ay waajibkii saarnaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadaba inaysan muuqan
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabayneynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen qadar cabdi cabdulaahi iyo yuusuf cismaan oo labaduba ka mid ah dhalinyarada wax ku baratay gudaha dalka tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
intaasi dooda gaaban waxaa nala socodsiinaya xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste haatanna waa xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal soomaalida iyo sidaan filaayo ummado kaleba waqtigu waa u laba qaybood qaybi waa intay qoraxdu soo jeedo oo waa maalinta qaybta labaadna waa intay cirkooda ka maqan tahay oo waa habeenka labada mid waliba waa u laba iyo toban saac sidaa daraaddeed dadka inta aan shisheeyaha dheehini ma yaqaaniin habeenka iyo maalinta intay la israaciyo afar iyo labaatanka saaca maxaan ku keena dhowr toddobaad ka hor ayaa waxaan dhegaysanayay war la xidhiidha ismariwaaga wali aan dhamaan ee ka dhex aroosan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo aqalka hoose ee Kongareska, kaas oo ku saabsan in dembiga lagu tuhunsan yahay lagu maxkamadeyn karo iyo in kale. Wariyihii arrintaa jabinaya ayaa wuxuu yidhi guddoomiyaha guddi hoosaadka sirdoonka ee aqalka hoose Adam Schiff ayaa telefishin hebel u sheegay in habeennimada maanta ah u fiirso habeennimada maanta ah ay cod u qaadi doonaan warbixin dhammaystiran oo arrintaa ku saabsan dabadeedna ay si rasmi ah ugu gudbin doonaan guddi hoosaadka garsoorka oo xubnihiisu ay go-aan ka gaari doonaan in warbixintaas ay u cuskadaan qodobo maamuuska xayuubin suuragelin kara. Shakigama jiro dhagaystayaal badan oo Soomaali ah inay la yaabeen habeenka maalinta ah ee warbixinta la gudbin doono, maxaa yeelay sidaan soo sheegay waqtigu waa u maalin ama waa u habeen. Sidaa darteed Soomaalida uu la hadlaayo iyo isagu si ay isu afgartaan waxaa wariyaha ku habooneed inuu yidhaahdo Adam Schiff ayaa telefishin hebel u sheegay in caawa ay cod u qaadi doonaan warbixin dhammaystiran oo arrintaa ku saabsan. Waa tahay sida laga warhayo 2 bishii Oktoobar sanadkii 2018 waxaa safaaradda dalkiisa oo Istanbul ku taal lagu dilay warfidayankii Sacuudiga u dhashay ee Jamaal Khashoggi la oran jiray. waxaan haddaba tan iyo maalintaas maqlaayay wariyayaal markay arrintaa ka hadlayaanba ku soo gabagabeeya. Ilaa hadda lama helin haraadiga jirkii Jamaal Khashoggi. Waa qalab, maxaa yeelay ereyga haraadi waxa ay ula jeedaan iyo isagu aada bay u kala fog yihiin. Aan faahfaahiyo, lo'da Soomaalida waxaa laga dhexlaa sacsac inta kale ka dabeeca duwan oo hadday aroor tahay iyo hadday geedi tahayba isagu mar walba lo'da kale ka soco dambeeya. Saca caynkaasa lo'jirku ma jecla, had iyo jeefna wuxuu ku qasbanaadaa intuu dib ugu noqdo inuu ul ku soo kaxeeyo. Wax yar hadduu isha ka laabana kob cilla ah ayuu ku haraa, ama lo'yo u kale ayuu inta ku darmo iska dabagalaa. Kolkaas baa la baadi gooba, waa la soo helaa, hayeeshee maalmo kadibba waa la waayaa. Kolka dambe inta baadi goobkiisa lagu daalo ayaa laga wahsadaa, markaas baa ceelka uun lagu sugaa iyada oo lagu mala wen yahay kolley biyo kama maarmi doonee in kaalinkii laga sugi jiray uu markuu oomo u soo aroori doono. Laakiinse mar walba wuxuu halis u yahay in waraabo deehaansani uu helo, dabadeedna isaga iyo haaddu ay cadcad uga dhargaan. Saca dabeecaddaas leh ee lo'da uu ka midka yahay aan caaladka iyo dhexda toona ka raacine mar walba ka dambeeya ayaa haraadi la yidhaahdaa. Haddii aanan qaldanaynna, fili maayo macno kale oo uu leeyahay inuu jiro. Kolka waxay weedha wariyuhu hagaagsanaan lahayd hadduu adeegsan lahaa ereyga haraa, dabadeedna uu yidhaahdo ilaa hadda lama helin haraaga jirkii Jamaal Khashoggi. Haddaad Soomaali tahay, haddii dadka ku dhageysanaya ay Soomaali yihiin, haddii warfidigeenka ku wareysanaya uu Soomaali yahay, welibana aad xafiis Soomaaliyeed madax ka tahay, si waxa aad sheegaysid loo garto waxaa kula gudboon inaad af Soomaali ku hadasho. Haddii aadan yeelin, waxaad halis u tahay in badan oo fariimahaaga iyo talooyinkaaga ka midihi inay cillo ku dhacaan. Sidaas awgeed, baahi loo qabaa ma jirto sidaad af Soomaali ugu hadlayso inaad la soo boodo xeer number 40 2001. Ma wax kuu diidayaa jira inaad tidhaahdo xeerka tirsigiisu yahay 40 ee soo baxay 2011? Maxaa kaa hortaagan in dadkaaga aad afkooda kula hadasho, Ingiriiskaaga iyo Carabigaagana aad dib ugu dhigato maalmaha aad shisheeye la kulmayso? Mase waayaabe waxaad rabtaa inaad muujiso inaad wax dheer tahay Soomaalida أنا أففك قلاد أقون مدى كالي وحكو وقوبو عمبا في إنجليز أما عربي أما أفكرو سيسلية إنا بحكو سيكتا ووحلا قرنكرو أفصالي برحلا إنا تكو سيكتانا وحلا قرنكرا لبدا وحي أنا أهينسي وحماءها بقستيال برامسكي دقن كي يهدو مانتهالكا إنو تشوغو وإنو تدبات كسو آدن يكون لميدا هدو إبا إدمو
أحمد فارح علي إذا جاء يلقن كيه دها من تاسو كل هفنو دقالا إيا مالمهم باه أدحي من ليشي ذا الشباب إيا إذا موهو قامنين هراي أغتر سنانجر أورك الشباب وريه إنه كوفور قلبيد مختار محمد عطوش أيا فافاهن تورقن إنو هيا
deegaan badan oo ka tirsan degmada Qansax dheer ee gobolka Bay ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa ka dhacay dagaal goos-goos ah oo u dhaxeeyay kooxda Al-Shabaab iyo ciidamo uu wato Sheikh Muxtar Maxamed Cabdi Ganay oo hore uga tirsanaa kooxda Al-Shabaab kana soo goostay Sheikh Muxtar ayaa isku soo dhiibay sanadii hore dawladda federaalka Soomaaliya wuxuuna dhawaan bilaabay inuu weerar gaadmo ku qaado deegaanka hoosimada degmada Qansax dheer oo ay kooxda Al-Shabaab ku sugan yihiin goob joogayaal ayaa ku soo waramaya in ilaa 6 tuulo oo weeraray Sheikh Muxtar Ganay kooxda Al-Shabaab ay isugu hor yimaadeen waxana la xaqiijiyay inay ku geeriyoodeen 10 ruux oo dhinacyada dagaalamay ay ka mid ahaa dhanka kale gudoomiye ku xigeenka dhanka amniga maamulka degmada Qansax dheer ee gobolka Bay Cabdulla Maxamed Sanay ayaa isna sheegay in shacabka degmada Qansax dheer oo naxib xoogan u qaaday kooxda Al-Shabaab ay bilaabeen inay kula dagaalamaan tuulooyin ka tirsan degmada Qansax dheer ee gobolka Bay
shabkii aan dul qaado ay gumaad kalinjeesida odayaalsho dhalinyaradii oo farfar oo adawu gumaadii linjeesida magi aragan oo ku taladeen yamay soo biyan inta isku aabiyaan iyo oo aragtay xaaladdaas in isku kuusan meel raaw aragtay ee boolso kor oo aragtay meel waas raaw oo ka tirsan degmada qasdheer iyo dagaal may ku dhiyay meel ba garasmood iyo boolso kor dhatay oo dagaalka dhii oo dagaal oo aragtay ee nasku horseeday farniyaal isku lugubadi goobtiyada haytiyo afar qof oo ku dhamaatay shacabka naal qof oo ku dhamaaday
gudoomiye ku xigeenka amniga degmada Qansax dheer Cabdulla Maxamed Sanay ayaa sidoo kale sheegay shacabka deegaanka hoosimada degmada Qansax dheer inay u adkaysan waayeen dhibaatada kooxda Al-Shabaab ay u geysanayeen taasina ay sababtay inay bilaabaan kacdoon ka dhana kooxda Al-Shabaab
meel shacabka ka hayay waalma kasoob sima haddana shacabka shacab gargaab oo ma shacab oo aragtay gardona ka dheer ayro baan hayn dul qaadan falku inta arkay ilaahay aan gargaariyoon
ciidamada is-abaabula ee ka dagaalamaya deegaanka hoosimada degmada Qansax dheere waxa hoggaaminaya Sheikh Muxtar Maxamed Cabdi Ganay oo hore uga tirsanaa ilaalada gaarka Umar Xamaami oo loo yaqaan Abu Mansur al-Amriki kaasi oo bishii September sanadii 2013kii lagu dilay deegaanka hoosimada degmada Qansax dheere Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydabo.
Dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso FM-da VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bogga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Waa tahay markana aynu eegno dhinacaas iyo kaalmihii heesaha fanaanka Axmed Naaji Saad.
Waqtiyee awagure waqtiyee
معانا أحمد ناجي هستيوا جوري وحي جب جبو وهدي إذا عدينا قلب نمام أحمد البشير شعب الرحمن يعني بقى فلسطين أحمد إيمان أيها إذا مصر السيني أنت على مركلة هودا كل مدونة نبت قليل إيمان
جد لا جورا وحاجة كافتا جودي
Iran's twin ballistic